Komið sæl. Við skulum syngja saman Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Hrygga vil ég geta glatt. Gjört hið fagra, tala satt. Verið til hins góða gjarn, gott og ljúft og hlýðið barn. Allt hið fagra er frá þér, upp það vaxi í huga mér. Þegar stór ég orðin ávöxt litla frægið ber. Dag nokkurn kom Jesús til borgarinnar Jerúsalem. Hann reiðin í borgina á asna. Fólkið sá hann. Konungurinn kemur, hrópaði fólkið í gleði sinni. Bráðum konungurinn, hrópuðu allir hástöfum. Allt fólkið veifaði pálmagreinum. Hósianna lof og dýrð. Fólkið stóð í hóp og beið eftir Jesú og það ríkti mikil eftirvænting. Allir vildu sjá Jesú. Börn og foreldrar og ömmur og afar voru tilbúin að víkja úr vegi fyrir nýja konunginum sem von var á. En konungurinn kom ekki. Söngurinn þagnaði og pálmagreinar féllu á jörðina. En þarna kom astni töltandi. Það var eins og astin hikaði og vildi snúa við. En maðurinn sem sat á asnanum Hindunum áfram, inn í bæinn og asnin gerði það eins og maðurinn vildi. Enginn sagði neitt. Asnin tölti svo hægt að þau höfðu geta snert hann ef þau vildu. Á hverju áttu þau eiginlega von? Kannski höfðu búist í því að konungurinn kemur í þand á fíl eða hesti, kannski með sverð í hendi. Lítill strákur stóð við hliðin á pappa sínum. Hann sagði varlega með bjartri röddu. Hósianna! Pappin sussaði á hann. En maðurinn á asnanum brosti til stráksins og strákurinn brosti á móti. Hann sagði það aftur og tveir félagar tók undir. Hósianna! Þeir réttu upp hendurnar og veifuðu Og strákurinn sem sagði Hósianna fyrstur var spenntur og veifaði pálmagreininni sinni meðan hann hrópaði Hósianna! Pappi stráksinn sussaði aftur en ein konan sagði Kannski eitthvað merkilegt við það að hann skuli hafa komið ríðandi á asna. Og maður nokkur hinum megin við veginn þurftu að kalla að því nú var fullt af fólki að hrópa Hósianna! Hann ekki eins og við bjuggumst við, en hann kom. Núna tóku allir undir og fylgdu Jesu eftir þar sem hann reið á asnanum. Mannfjöldin var eins og lönglest sem fóru gegnum Jerúsalem. Hósianna syni Davíðs, blessaður sé sá sem kom.